Družbenost osamljenosti.
Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanje. Veselja dokaj strup njegov je v morju. Sem zvedel, da vest čisto dobro djanje. Svet zaničvati se je zagovoril. Ljubezen zvesto najti kratke sanje. Zbežale ste, ko se je dan zazoril. Modrost, pravičnost, učenost device. Brez dot žalvati, videl sem samice.
Takole. Že zelo zgodaj, kot slišimo, človeka v Prešernovem slovesu od mladosti zajebejo nekatera življenjska spoznanja. Adamov oziroma Evin jabolk nam ne prizanaša. Njegova toksičnost ubija radost. Probavamo biti človeški, vestni in pošteni, pa nam naš okoliš ne dopusti. Hočeš kariero? Ni problema, najdi nekaj, kar te ne zanima. Foter ali mtka naj te zvežeta. Če si brez vez, najebeš. Službo? Prosim, naštejte nam vaše slabosti. Svobodo? Marš pizda antivakserska. Zaradi takih, kot si ti, ker nisi hotel z masko po hosti hoditi, so nam crkovale stare mame. So človek, s katerim bi delil svoje najintimnejše bitje? Zajebete zaradi grama spida, pizda smrdljiva. In vse ostalo, kar si predpostavljal, da se odpre za ščegatajočim zastorom odraslosti, za kar so te spočeli, vzredili in vzgojili, nič ne bo. Fake it till you make it. Še je.
Sem videl, da svoj čoln posapi sreče. Komor sovražna je, zaston obrača. Kak veter nje nasproti temu vleče, kogar v zibeli vidla je berača. Dele petica, da ime sloveče, da človek toliko velja, kar plača. Sem videl čisla tile to med nami, kar um slepi z golfijami, ležami.
Če ti ne gre, ne gre, nimaš kaj. Kolikor imaš, toliko veljaš. Si brok? Bednik luzerski, patetični mezni plačanec te kdo sili. Pravila so ista za vse. Tvegaj, investiraj, profitiraj. Nihče ti ne preprečuje biti podjetnik. Hop na ajpes, pa gremo. To je edina svoboda, ekonomska baza. Vaši minimalci trgajo kruh od ust naših privatiziranih otrok. Tesla je prihodnost, Teslo, Amazon bonton. Če se kriptotrg izkaže za piramidno shemo, toliko slabše za dejstva. Se boš boril proti fosilnim gorivom? Planet je ok, mi smo najebali, sončne celice so mit. Skratka, tisto, kar si mislil, da šteje in bo spremenilo ta usran svet, tega ni. Kako že gre življenjepis idealista?
Šel je nekoč mlad fant. Napotil se je v svet z lahkim korakom in njegovo srce je bilo polno upanja. Pa ni bilo samo upanja polno, neizmerna ljubezen, vseobsežna, je bila v njem. Šel je in je ponudil od svojega bogastva, od svoje ljubezni ljudem.
Glejte, razbojnika, ponuja nam ljubezen! Kam naj tega?
Zgrnili so se okoli njega in so metali nanj kamenje in blato, dokler se ni zgrudil. In ko je vstal, je šel dalje, čez hribe in je ponudil ljudem od svojega bogastva, od svoje ljubezni.
Glejte, razbojnika, ponuja nam ljubezen, kam naj tega?
Zgrnili so se okoli njega in so metali nanj kamenje in blato, dokler se ni zgrudil. Takrat pa se je zgodilo čudo. Pest blata je padla v njegovo srce in blato se je razlivalo z merom više in je zalilo srce do vrha. Težko je bilo, tako da njegovi koraki niso bili več tako prožni in lahki, kakor poprej. Hrbet mu je klonil, glava se mu je povisila. In zgodilo se je drugo čudo. Od tistega trenutka, ko je bilo padlo blato v njegovo srce, ni hrepenil več v višavo, ne v daljavo. Ljubil je močvirje, temo vlažnega gozda, mračne zaseke, gluhe in pozabljene, skrite med hribi. In zgodilo se je tretje čudo. Ljudje, ki so ga kamnali nekoč, so stali zdaj kraj gozda, v gorkejšem soncu, ob močvirju na trdnejši zemlji, nad zaseko više v klancu in so kazali nanj:
Glejte ga, ki nima ljubezni v srcu!
In ko je zaslišal njih smeh, se mu je storilo enako in...
Jeba! Takole nekako smo odrecitirali naš uvod, ki naj bi ga v neki površinsko-ekstremni, zgodovinsko-romanticistični, dejansko pa še kar zgledni varianti utelesil tisto, čemur pravimo moderni subjekt. Vsej se spomnite, razkol med posameznikom in družbo, rojstvo sodobnosti iz duha individualizma, novoveški subjekt, moderna, modernizem, postmodernizem, metamodernizem in tako naprej. Kako je družba tista posameznika pokvarjujoča? Vsa naša najplemenitejša samoobčutja se razblinjajo v prah, ob stiku s sodobnostjo se nam sesipljajo kot pesek med prsti. V naši osami nam ostanejo mladost, narava, svoboda, ljubezen, poezija in ljudske pesmi.
Grabte denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kudar se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja, v njem zlatnina čista zarja. Srebrnina rosa trave, s tem posestvom brez težave, on živi, umrje brez denarja.
Pravkar opisana naštimanost je še vedno ena od tistih, ki nam najbolj bistveno poustvarjajo duševnosti. Razvoj, Znanost, tehnologija in liberalna demokracija je niso odpravile, prej nasprotno, gonijo jo do namišljenih meja in onkraj. Spiritualni in vulgarni hedonizem, nikoli razkošnejše možnosti za prikaze privat egocentrizmov, podjetniške sle, religiozne revitalizacije, biti ti, tisto največ, kar lahko si. A ravno taki smo z množičnimi narativi najlažje vodljive črede. Upori so infantilna teoretiziranja zarot, spet na ravni posameznikove predpostavljene svobode. Alternativne, multipolarne resnice so cvetoče industrije. Po resnicih lepeči posamezniki delujejo kultovsko, kultura kulta in tako naprej in tako dalje. Od družbe predpostavljeno odtujen posameznik je še vedno med našimi glavnimi socialnimi goni. Enega od najlucidnejših opisov te sociologije nam ni podal nihče drug kot Karl Marx. In ravno slednjega bomo danes radio aktivirali. Buržoazni človek, subjekt meščanstva. Mimogredočo, študirajočo miniaturo popisa meščanskega samospoznanja najdemo v uvodu v očrte kritike politične ekonomije, najbrž najplodovitejše rokopise naše kulture. Introdukcijo vanje prebiramo v tejle postnovoletni oddaji.
Del. Produkcija, konsumpcija, distribucija, menjava, cirkulacija.
Tako je. Moderni subjekt bomo locirali v razlago politično-ekonomskega pojmovnika. Ekonomizirate, bodo rekli, klasični vulgarni marksisti, komunisti, ki želijo iz človeka, tega neponovljivega medija duše, narediti brezdušne robote, avtomate, enake suženske spake. Mirno, bomo rekli. Dogme marksistične sociologije niso tako dogmatične, kot jih poučujejo učbeniki osnov marksizma. Ne, da bi se spuščali v to brezno, a posebej naši grundrise so izjemno nedogmatični, vitalni, razvijajoči in razjasnjujoči se. V njih spremljamo, kako je Marksova misel dozrevala ravno onstra nekaterih zgodnejših, vulgarno-materialističnih domislekov. Kar poglejmo. Poslušajmo, nadaljujmo.
Prvič. Produkcija. Samostojni individui. Ideje 18. stoletja. A. Pred nami je najprej materialna produkcija. Izhodišče so seveda v družbi producirajoči individui, zato družbeno določena produkcija individuov. Posamezni in osamljeni lovec in ribič, s katerim pričenjata Smith in Ricardo, spada k nedomiselnim utvaram 18. stoletja, ki nikakor ne izražajo, kot si to domišljajo kulturni zgodovinarji, le reakcijo na pretirano izumetničenost in vrnitev k napačno dojetemu naravnemu življenju, kakor tudi ne sloni na takem naturalizmu Rousseaujev contrat social,
družbena pogodba,
ki po naravi neodvisne subjekte povezuje s pogodbo in jih spravlja v odnose. To je vides in le estetski vides majhnih in velikih Robinsonat. To je veliko bolj anticipacija meščanske družbe, ki se pripravlja že od 16. stoletja in ki se v 18. stoletju z velikanskimi koraki bliža svoji zrelosti. V tej družbi svobodne konkurence se zdi posameznik odtrgan od naravnih vezi in tako dalje, ki so ga v prejšnjih zgodovinskih obdobjih napravile za pritiklino določenega, omejenega človeškega konglomerata. Prerokom 18. stoletja, na pleča katerih se Smith in Ricardo še povsem opirata, plavata individuum 18. stoletja.
Po eni strani produkt že od 16. stoletja na novo se razvijajočih produkcijskih sil
pred očmi kot ideal, ki je eksistiral v preteklosti. Ne kot zgodovinski rezultat, marveč kot izhodišče zgodovine, ker se zdi ta individuum naraven in ker ustreza njihovi predstavi o človeški naravi, ne nastopa kot zgodovinsko nastav, marveč kot od narave dan. Ta zmota je bila doslej lastna vsakemu novemu obdobju.
To je najprej ena od številnih Marksovih vaj v zgodovinskem mišljenju, ki jih ni mogoče dovolj počrtati. Hecno je, da ponavadi ravno tistim zgodovino opletajočim tako pogosto izostaja. Zgodovina pač niso citati, epilepsije in zlate žile velikih mož. Bistvo zgodovine je proces in ta proces se kolovrati ravno zdaj. Prihodnost je zgodovina, a popolnoma zastrta, dokler se ne zgodi. To je hegelovski pogled, s katerim operira Marx. In to videnje nas ravno uči. Zgodovina nas v resnici nikoli ne nauči ničesar, če govorimo o prihodnosti, češ, kdor ne pozna zgodovine, jo bo ponavljal. Ja, vsak bo ponavljal zgodovino. Ali pa ne? Ne ve se. Tak je ta um v zgodovini. Marx nadaljuje s kontekstualiziranim samozavedanjem modernosti, začenši z njegovo predzgodovino.
Čim globje se vračamo v zgodovino, tam bolj se pojavlja individuum in zato tudi producirajoči individuum kot nesamostojni del velike celote. Najprej še popolnoma naravno v družini in v družini, ki se je razširila v rod. Kasneje v različnih oblikah skupnosti, ki izhajajo iz nasprotja in zlitja rodov.
In sedanji čas?
Šele v 18. stoletju v meščanski družbi se različne oblike družbenih povezav pojavijo nasproti posamezniku samo kot sredstvo za njegove privatne namene, kot zunanja nujnost. Toda obdobje, ki ustvarja to stališče, stališče osamljenega posameznika, je ravno obdobje doslej najrazvitejših z tega vidika družbenih odnosov. Človek je v dobesednem pomenu zoon politikon.
Družbeno bitje, družljiva žival.
Ne le družljiva žival, marveč tudi žival, ki se lahko sami samo v družbi. Produkcija osamljenih posameznikov zunaj družbe, redkost, do katere pač lahko pride pri civilizirancu, ki se po naključju izgubi v divjini in ki dinamično že ima v sebi družbene sile. Je prav tak nesmisel kot razvoj jezika brez skupaj živečih in skupaj govorečih individuov.
Kaj temu dodati?
Tu se ni vredno dlje muditi. Te točke bi se ne bilo treba niti dotakniti, ko bi te neokusnosti, ki ima pri ljudeh 18. stoletja smisel in pomen, Bastia, Kerry, Proudhon in tako dalje spet resno ne vlekli v sredino sodobne ekonomije. Za Proudhona in druge je seveda prijetno, da izvor nekega ekonomskega odnosa, o katerem ne vedo, kako je zgodovinsko nastal, zgodovinsko-filozofsko razloži s tem, da mitologizirajo. Češ, Adam ali Prometej sta že prišla do popolnoma izdelane ideje in na to bila upeljana in tako dalje. Nič ni bolj dolgočasno in pusto kot fantazirajoči locus communis.
Običajni miselni obrat, banalnost. Dialektično mišljenje v vsem svojem sijaju. Pozabljivo površje brez zaledja, da se hitro zazdi istovetna zdravorazumskim nebulozam, ki jih Marx tako pametno in zabavno očita ekonomistom. Osamljenost ni antagonizem do družbe, temveč je družba tista, ki ga šele ustvari, kot je šele krik tisti, ki naredi tišino. V prebiranem uvodu je sicer nekaj klasičnih Marksovih metafor, ki si seveda zaslužijo omembo, če že ne svojo oddajo. Naprimer,
buržoazna družba je najbolj razvita in najbolj mnogovrstna zgodovinska organizacija produkcije. Kategorije, ki izražajo njene odnose, razumevanje njene razčlenjenosti, zato hkrati omogočajo pogled v razčlenjenost in v produkcijske odnose vseh propadlih družbenih oblik, ki je na njihovih razvalinah in elementih zrasla, katerih še nepremagane ostanke deloma zdaj vleče s seboj, deloma pa so se goli nastavki razvili v izoblikovane pomene in tako dalje. Anatomija človeka je ključ za anatomijo opice. Nasprotno pa lahko pri podrejenih živalskih vrstah zasnove za nekaj višjega razumemo le, če to višje že spoznamo. Buržoazna ekonomija daje tako ključ za antično in tako dalje. Nikakor pa ne na način ekonomistov, ki zabrisujejo vse zgodovinske razlike in ki v vseh družbenih oblikah vidijo le buržoazne oblike.
Če jo navedemo v celotnem kontekstu, to je prav srž tistega, kar smo prej omenili o zgodovini. Da pa nas ne zanese preveč, vendarle smo išli z našima Preširnom in Cankarjem v Marksov ekspozejček o samo občutenju modernega subjekta, lahko zaključimo z njegovimi ponarodelimi mislimi o umetnosti, poeziji, zgodovini, ki so jih v prejšnjih časih hecno kompilirali, da je bilo občinstvo deležno raznih Marksovih misli o umetnosti. Lepi časi, ki jih ne bo nikoli več. Iz propada komunizma smo se naučili vse premalo. Morda nam ga lahko pomaga razumeti prav Marx, a to je druga zgodba. Najslednji zdaj pove nekaj malenkosti o grški umetnosti, s katerimi se uvod v Grundrisse zaključi. K njim se lahko nemara kdaj drugič vrnemo temeljiteje.
Grška umetnost predpostavlja grško mitologijo. To se pravi naravo in družbene oblike, ki jih je ljudska fantazija že predelala na nezavedno umetniški način. To je njeno gradivo. Ne vsaka poljubna mitologija, tudi ne vsaka poljubna nezavedna umetniška predelava narave. Tu je vključeno vse predmetno, torej tudi družba. Egipčanska mitologija ne bi mogla biti nikoli baza ali naročje grške umetnosti. Vsekakor pa mora biti neka mitologija. Torej nikakor družbeni razvoj, ki izključuje vsakršen mitološki odnos do narave, vsakršen mitologizirajoč odnos do nje, ki torej od umetnika zahteva fantazijo, neodvisno od mitologije. Po drugi plati, ali je Ahil mogoč s modnikom in svincem? Ali sploh Iliada s tiskarnami in tiskarskimi stroji? Ali ni nujno, da petje in pripovedke in muze utihnejo ob tiskarski stiskalnici, ali torej ne izginejo nujni pogoji epske poezije?
Pa je gospod profesor Anorak postavil Marksa na laž. Če mitološko zaledje umetnosti prevedemo v naše nocojšnje izhodišče, družbi odtujen romanticističen subjekt je mogoč, ker ga je meščanska družba ustvarila, zdominirala in inkorporirala vase. Osamljenost in privacijski absolut nas ravno dopolnita v moderno družbo, zato bodite potolaženi. Tudi tisti bedniki, ki ste bili na Silvestrovo sami, ste osnovni socialni gradnik.
Srečnega pozdravga vam želimo samotarji in samotarka, Rasto, Špela, Tuljo in Matjaž. Srečnega pozdravga.